Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, urbilu nalki baten korrika.
Beste egun batez, beste asteburu batez, irratia bizi postuko dugu orain Bilbo hiri irratian tartetxo honetan, eta horretarako Noemi daukagu telefonaren bestaldean Arnas Alkarteko okidea. Iepe.
Bai, kaixo egunon.
Lehenengo eta behin, Arnas Alkartea zer da?
Ba, Arnas Alkartea da fibrosis kistikoa duten aurrei eta, bueno, pertsonei. Eta hauren familia zenidei arreta emateko elkartea.
Eta noiz sortu zen elkartea hau edo?
Ba, sortu zen 1989an. Bai, batu ziren guraso batzuk.
Bai.
Momentu horretan ezen ezagutzen gaixotasuna. Eta azkenean medikazioa eta ez egoen hain ondo, ez, gaur begun bezala. Eta ordun azkenean behar horrek eta elkarre babesak, ez, elkar indartzeko horrela sortu zen.
Eta gaixotasun honek zer eragiten du?
Gaixotasuna batez ere mukulodi batek inguratuta dute, ez? Organo printzipalak. Multiorganikoa da eta, bueno, batez ere birikiei eta, bueno, arnaz aparatuari eta digestio aparatuari eragiten dio. Gaixotasuna genetikoa da eta endekapenezkoa. Osea, kronikoa da eta orduan joten da nola da, ez? Gaizotzen, no? Txartzen. Urteekin, urteak pasala.
Eta honek ze ondorio izaten ditu gero? Aurarengan edo umearengan edo gaztearengan?
Bere euren ondorioak bizitza eremu guztian izaten dituzte. Ez azkenean euren eguneroko tratamentua oso handia da, ordu asko kentzen dizkiote. Behar dituzte nebulizadoreak, antibiotiko nebulizatzaia normalean, gero fisioterapia, arnaz fisioterapia egunean hiru aldiz ondo egoteko, eurak ez dute ondo arnazten. Muki hori ezinfetatzeko birikietan, bestela euren kapazitatea birikietakoa jaizten murrizten juten da. Eta gero, azkenean, enzima pankreatikoak hartu behar dituzte ere, jan bakoitzean, eta vitamina, gero gibelerako beste pastilla batzuk ere, eta, claro, malnutrizioa ere eukitzen dute batzuetan, orduan, jateko horrek sasoiak ere oso garrantzitsuak dira. Orduan, eguneroko ikastera juteko edo hau nagusiak direnean lanerako eta ere arazoak eukitzen dituzte.
Eta elkartean, aipatu duzu 1989an, sortu zen elkartea, hasiera baten, ezagutza eza horretatik eta elkarrekin aurrera egiteko behar horretatik sortu zela, baina gaur egun helburuak zeintzuk dira?
Helburuak orokorrean da bizikalitatea hobetzea, ez? Baina azkenean gaur egun hobetu egin da elkartea edo profesionalizatu egin da, ez? Eta orduan daukagu psikologa, gizarte langilea ere, fisioak ere ditugu, arnaz fisioterapia beti ere hobeto dalako profesionalen eskuetatik eurak eukitzea. Lehen guzti hori ez egoen, eta gero ospitalean ere kurutzetan ba, ba, daukagu indarra bezala, ez, bon, indarra. Ba, ezagutzen gaituzte, ja, gaixotasun arraroa da, orduan, bai, hasi zinetik gurasoa adek, eta gaur egunera arte jarraipena eduki dugunez, ba, gaur egun, eta gaixotasuna, ba, azkenean nahiko serioa da. Orduan gaur egun, ba, mediko ekipoarekin, ba, daukagu harreman estu bat.
Eta gero, elkarteak nola funtzionatzen du? Hau da, nola iristen da jendea elkartera?
Ba, elkartera, ba hori, normalean gurutzetako ospitalean, ez, diagnostika diagnostikatzen dituzte. Eta, ba, bon, bertan ja medikoak, bertan daukagun unitateako medikoak, ba, jakinarazten digute, ba, nola elkarte bat dagoen. Eta gero bertan ospitalean triptiko bat bezala, ba, ematen digute, ez interesatuta bagaudero, baia elkartearekin harremanetan jarteko.
Eta gero, imaginatuko dut, bakoitzaren beharren arabera, ba, ba gauza diferentak egongo direla, ez da beharrak ez direla berdi, beti berdinak.
Normalean beharrak berdina dira. Azkenean arnaz fisioterapia denak behar dute. Orduan, bai, osea, azkenean daukate fisioterapeuta bat denentzako. Eta, ba, segun, ba, gu Gipuzkoa dut joaten gara, Bilbokoak, Bilbo ingurukoak Bizkaian, dituzte Arabakoak Araban, eta horrela. Gondarrunean arren, Gipuzkoa, ba, gauza askotako urbiago daukagu. Eta gero psikologa ere, ba, ba askotan ba, laguntza behar dute, bai eurak, eta bai familiak. Orduan, ba, psikologa ere gehienak behar dute. Eta gero gizarte langilea egoten da, ba, dena antolatzeko, eta laguntzak eta eskatzeko, eta bai.
Horrelako egoeratan garrantzitsua da psikologoaren presentzia?
Ba, nik uste baiet, ze bakardade handia bizi dute. Azkenean, eurak alde ona da, alde da, txarra daukana da, fizikoki ez da nabaritzen. Baina, ez, izkutuan dagoen gauza bada, ikusezina, ez, abestiak esaten duen bezala. Eta orduan, ba, horrek, ba, bai, alde batetik, ba, bueno, ba, dauka bere abantaia, baina, ka, bestetik, oso murriztuta, ez, daude euran egunerokotasunean. Eta, bakardade asko bizi dute, ze, ba, ingresoak izaten dituztenean, ospitalean luzeak izaten dira. Edo etxeko hospitalizazioa, edo etxean egon beharra gaizki daudelako, ez? Eta hor laguntza handia da. Babes handia da psikologa, ze... Azkenean heltzen dira, adin batera, ba, ezin dute beste, ez? Beste gazteak bezala edo beste aurrak bezala ibili.
Yeah.
Hor bai behar dute, bai, baten bat, bai, laguntzeko.
Eta Noemi, zuek nola iritsi zineten elkartera?
Ba, gu hori ez, diagnostikatu zutenean super galduta honen, bihurtuta, kriston bihurrarekin, eta horrela izan zen. Kurutzetan ingresatu zuten, eta, ba, dukez genekien zer zen, zer gertatuko zen, bai izan ziguten tratamentu os asko beharko zuela eta ba hori ez, ba nahiko serioa grabea dela gaixotasuna eta hortik izan zen elkartea dagoela.
Era
eta orduan,
esan izan.
Bai, eta guk ez genuen zalantzarik izan. Eta bai, atera ginean ospitaletik joan ginen elkartera.
Eta nola gogoratzen dezu elkartarekin lehengo harreman hori?
Lehenengo harremana izan zen, ba, buf, egia esan oso gogorra. Oso gogorra zen mezuak ez ziren izan positiboak.
Ja.
Ez, nahiko mezu potoloak entzun genituen, ba hori ez, euren etorkizuna nolakoa izango zen, zer gertatu, oza, zer gertatu zen ez bazen zaintzet, bikoteari ere bai, dana nahiko txarra.
Ja.
Egia esan.
Baina gero elkarte... Esan.
Beste jende bat ezagutu genuen. Google zela hori momentu horretan, bueno, beste leku baten, diagnostikatuta. Eta arekin lagunak egin ginen. Eta ja beste da batea eraman genuen, ez? Batez ere euskaldunagoa, eta gero hortik, ba ezakit, beste bide bat eman genion. Hain ez hain negatiboa ez da gutxiagorik ere. Badakigu ez dala erreza. Pasatu dira urteak eta badakigu ez.
Yeah.
Bizi izan dugunarekin ez da izan erreza. Baina, boa, azkearen mezua izan zen, jo, bihurtzekoa bai.
Yeah. Imagina...
Baina beste batzuk daude. Elkartean ere on beste jende badago.
Eta imaginatzen dut ere bai, ba, zure egoera berdinean edo antzekoan dagoen jendarekin, ba, egoteak horrek ere laguntzen duela.
Horrek asko, gehien bat horrek laguntzen du. Bai, ze azkenean empatia, ba hori ez, elkarren gandik lortzen dugu. Kalean, eske gainera zintzara jun azalpenak ematen edo, orduan, bai, zu bezala daudenekin, bai, asko zobetu.
Eta kanpotik nola lagundu dezakegu besteok?
Ba, kanpotik ba hori ez, ezagutaraztea hori garrantzitsua da. Eta ez, ba, euren eguneroko bizitza ez dala bat erraza. Gero zailtasun handiak dituzte edo zer egiteko, ikasteko egunero eskolara joateko edo ezin dute. Azkenean ezin, eta hori eske
hori gogorra da, ezta.
Egin behar da gogorra. Aurak egoera berezia dituzte eta ez dago, hezkuntza ez dago prestatu da. Osea, azkenean eske presentzialki askotan ezin dira jun. Eta hori pandemian eta auki dugula, ez? Hori ikasi dugu, baina ez dugu ondo ikasi.
Yeah.
Ikusten den bezala, ze eta gero laneko munduan ere gertatu dira gauza gogorrak, ze hauek derrigor behar dute hori tarte bat edo denbora bat euren arnaz fisioterapia egiteko.
Yeah.
Edo euren tratamentua eta
claro.
Ez daukate eskubideri.
Ja.
Yeah. Ez kaleratu egiten dituzte.
Orduan oraindik gauzak ez dira inbestaldatu, ez da?
Zelan?
Gauzak 1989tik ez direla inbestaldatu.
Jo, bagia esan ez. Hortik aldetik ez. Ez dira aldatu. Hori, hobetu da elkartea, ba, gurasoak, ez, ba, gehiago batu gara, edo, eta ospitaleko medikuekin ere, ba, horre bultzadan dia izan dugulako. Baina bestela ez.
Bestela horrein dikizarte moduan.
Zufritu dugu hori, bi urtez jarraian utzi egin behar izan ditu ikasketak. Ingreso asko izan ditu. Eta hori da. Osea, azkenean beti zaude inzertidumbre horrekin.
Claro.
Bai.
Beraz, oraindik gizartari asko falta zaigu aldatzeko, ez? Gizartari asko falta zaigu aldatzeko.
Ni guzteo gero eta gehiago. Jendea oso individualista da. Gero eta gehiago.
Eremi, zuek bazaret ere bai bizipoz elkartaren kide?
Bai.
Zuentzako zer suposatzen du bizipoz elkarteak?
Jo, ba, bizipozak kriston laguntza da. Kriston jendea dago, eta guri babesa, kriston babesa eman izan digu. Bai, eta ezagutza beti daude hor, edo zer behar badugu beti daude hor, prez? Eta euren izateko era da filosofia, ba, hori ez. Da, ba, orain izan dudan aldearekin ezin da konparatu.
Ja.
Bai, kriston jendea, eta guretzat hori asko izan da. Asko, horregotea. Bai.
Eta lehen aipatu duzu, abesti bat ere egin zenuten, ezta?
Bai.
Nola gogoratzen duzu egun hori?
Ba, hori oso polita izan zen. Oso polita, bai. Ba, hori ez, gungien aziera baten, bueno, zan ziguten hori, abestia, berre, norke nahi genuen egitea.
Hmm?
Eta, ba, hori, gure alabari Eleneri Olatz Salvador asko gustatu zaio. Eta Leirekin, eta, bueno, gonginen bizketan, eta lortu zuten hori Olatzek, eta Jon Basagurenek egitea. Eta gero gu jonginen, bueno, Aitzol nire bikotea dani leke eitiora.
Bai.
Eta, bueno, Elenek zituen, ba, bizka bat, gaixotasunaren, ba, zaugarriak, eta bera nola bizi duen, eta hori idatzita. Eta xabatekin, xabat gaiete behitiakin batu ginen, eta hori kruzan letra aterasun berak.
Eta zuentzako elkarte moduan zer suposatzen du abesti bat edukitzeak?
Ba, azkenian identifikazio bat da. Eta gero abesti horret azkenian jendeak ezagutzen du. Eta ez, relazionatzen du arnazarekin. Arnaz elkartearekin eta gaixotasunarekin. Eta lehen ezena ezagutzen ezer, fibrosik iztikoa, oraindik ere jende askorek ez du ezagutzen eta konfunditzen du beste gaixotasun mota askorekin ez daukaten atzerikusi ez, baina abestiak asko bindu asko.
Ba, Noemi.
Jendea, ba, batzuk ba, irakurtzen dute letra ez, eta gelditzen dira.
Claro, eta hori da ere bai abestiaren helburua, ezta?
Hori da, bai, helburua hori zen, bai.
Ba, entzungo dugu orain abestia, eta abestiarekin emango diogu amaiera solasaldi honi. Eskerrik asko telefonoa hartu eta ba, barnasa bai. Elkartari buruzko kontu hau kontatzagatik.
Ba, mi eskazu bai.
Ikusezi ukigarri akiezi norkigarri eskutaleku thank you.
dakar nasan, birik dakar nasan, hautsi arnez hori atxe manezari, ez eutsi arnazari. Sori utzi arnazari, bizitza arnazaldi.